Uzdevums novirzīt pēc iespējas lielāku naftas un naftas produktu tranzītu caur Krievijas ostām nāk no Krievijas valdības. Un kā preses konferencē šonadēļ atzina Transneft vadītājs Nikolais Tokarjevs, viņa uzņēmums to mēģina izpildīt. Transneft direktors uzskata, ka aptuveni 5,5 miljonus tonu naftas produktu no Baltijas ostām ir iespējams novirzīt uz Krievijas ostām bez papildu izdevumiem no Krievijas puses. Tomēr, lai iegūtu pārējo naftas tranzīta daļu, Krievijas dzelzceļam būtu jāmaina tarifi atsevišķos reģionos, kā arī jāmaina ostu izcenojumi. Tādējādi Krievijas puse mēģinās panākt, lai dīzeļdegvielu, mazotu un citus naftas produktus būtu izdevīgāk vest caur viņu ostām, nevis Ventspili. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs saka, ka par Krievijas nodomu virzīt tranzītu caur savām ostām ir zināms jau aptuveni 5-6 gadus. Tādēļ to nevar saistīt tikai ar pēdējā laika notikumiem Ukrainā. Pēc Rinkeviča domām, vienīgā atbilde ir meklēt citus klientus.
Mēs pēdējos gados esam daudz strādājuši ar Centrālāziju, mēs esam daudz strādājuši ar Austrumu partnerības valstīm, ieskaitot arī Ukrainu, ieskaitot arī Ķīnas Tautas Republiku. Nu, šobrīd arī notiek darbs jau arī ar Persijas jūras līča valstīm. Skatīsimies, kā attīstīsies sankciju režīms attiecībā pret Irānu un tās kodola programmu. Tā kā tas nav nekas pārsteidzošs, vismaz pilnīgi noteikti, par to ir runāts jau vairākus gadus.
Arī Satiksmes ministrijas tranzīta politikas departamenta direktors Andris Maldups saka, ka ar līdzīga veida paziņojumiem Krievija nāk klajā jau gadiem. Tomēr līdz šim Latvijas uzņēmumiem ir izdevies atrast savu klientus.
Nu, laiks rādīs. Nu, šajā apstākļos dzīvojam jau ilgstoši. Mūsu uzņēmēji cenšās strādāt ar Krievijas ražotājiem, eksportētājiem patiešo un cenšās piedāvāt izdevīgākus nosacījumus, gan glabāšanas, gan dažādas pievienotās vērtības pakalpojumus. Un katram jau kaut kā izdodas atrast kaut kādu klientu, kurš tomēr nu, izvēlās mūsu koridoru. Nu, redzēs, ar kādiem instrumentiem Krievija tālāk tos mēģinās pārdilināt. Protams, ar vāru jau var arī piespiest kaut ko, bet nu, laiks rādīs šeit.
Savukārt uzņēmums Latvijas dzelzceļš norāda, ka pašreiz tam ir noslēgta līgume uz nākamā gada 1. ceturksni. Spriežot pēc šiem datiem, nekāds pārvadājumu apjoma samazinājums šajā periodā neesot gaidāms. Satiksmes ministrijas statistika liecina, ka šā gada 11 mēnešos Latvijas ostas pārkrāva par 11,5% vairāk naftas produktu nekā šādā periodā pērn. Ārcums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.